budget je postavljen, nekaj denarja pa še manjka, ne?
Tako, ja, mislim, budžet je postavljen kot naj bi bil, zdaj moramo ga pa še vsega seveda podpisati, ne, in dati na pogodbe. Mi v tem trenutku imamo zagotovljenih, pravi, 18 milijonov evrov, to 10 milijonov strani države Republike Slovenije, 5 strani mestna občina Gorica in 3 strani države Furlanijevske krajine. Ob tem pa zdaj seveda prijavljamo določene projekte na evropske razpise, da bi si evropska sredstva zagotovili, pa zasebniki smo začeli, zdaj se pravi na sponzorje oziroma strateške partnerje, rečemo mi, ker ne želimo samo, da nam nekdo da denar, pa neki jih ga oglašujemo, ampak da skupaj prav take neke kampanje zastavimo in tako naprej. Plus vse občine vključene, ne, bodo mogle nek svoj delež prispevati, se verjetno na to še pridemo danes v pogovoru. Ob tem pa so se zaradi tega postopka oziroma procesa EPK-ja, ki traja več let, ne, morate računati, da vse skupaj se začelo leta 2017, konc leta že, ne, so se sicer na tej strani trenutno malček bolj intenzivno na italijanski strani, ampak so se, da rečemo, zbudili tudi na slovenski skozi letošnje leto, leta, da preko drugih, se pravi ministrstvo, ne samo kultura, ampak tudi druga ministrstva so zaznala, da je potrebno vlagati preko raznih razpisov ali pa nekih finančnih pomoči obstoječim javnim inštitucijam, določena sredstva, da bomo pač izkoristili ta moment EPK-ja in do 25 vlagali v teritorij, zdaj govorim tle o turizmu, infrastrukturi, pa potem ne vem, raznih teh medresektorskih povezovanjih, ne. Tako da v tem trenutku ne moram niti reči, kakšen bo končni proračun celotnega projekta, ker niti ne vem, kaj vse se izven našega tega programskega dela dogaja. Ne.
Morda samo tako za nekakšen kontekst. Mislim, da Slovenija, ki bo častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu, bo za to dala 4 milijone in pol.
Ma mislim, da zdaj, če sem prvič zanič bral v novicah, je 7.
Aha,
7 milijonov, ne, tako da zdaj mi imamo pa projekt celoletni, pa smo na 10. Govorimo zdaj strani ministra za kulturo. Tudi pripravili smo konec lanskega leta eno temeljito finančno analizo teh projektov iz Bitbooka in ugotovili, da glede na povečano inflacijo, glede na 20-30% više stroške v produkciji kulturni po COVID-u, ne, glede na stroške dela, ki so šli gor, tako v javnem kot zasebnem sektorju, nam manjka, glede na to, kaj so moji predhodniki zapisali v to prijavno knjigo, da bomo naredili, nam manjka cirka 6 milijonov in pol evrov za izvest samo to, kar je tam, ne, napisano. Kaj šele vseh drugih neskončno projektov, ki bi jih rade razne tako nevladne kot javne inštitucije izvajale.
Kdo bo pravzaprav izvajal program, poveva malenkost kasneje. Sedaj omeniva še eno stvar, namreč sklad za male projekte, ki je tudi sedaj že nekaj mesecev zunaj, če tako rečem. Kako se ta vključuje pravzaprav ta projekt krovni?
To je v bistvu en nov mehanizem za ta naš čezmejni teritorij, tukaj recimo Goriške in FJK-ja. In sicer gre za Interregov program, oziroma podprogram Interrega Slovenija-Italija, kjer je v bistvu EZTSGO pridobil to možnost, da razpolaga z nekimi sredstvi, in sicer 7,1 milijona evra, ki jih bo preko razpisov podelil za ne samo kulturne, ampak za pač projekte na samem teritoriju EPK-ja, torej je usmerjeno v teritorij EPK, ne, to je povezava z Evropsko posojnico kulture, s tem, da so upravičeni tisti, ki so lahko se prijavijo na te razpise, vsi med Benetkami in Ljubljano. Ne? To je zelo široko področje. More pa prijavljen projekt pustiti neko sled na tem območju EPK-ja. Bodi si na ljudeh, bodi si na infrastrukturi, bodi si na opremi, bodi si na produkciji kulturni ali pa turistični. Ali, ne? Tako da je to en tak dodaten vir, ki smo ga seveda z veseljem sprejeli in v bistvu smo se mi kot Go 2025 priključili zraven kot strokovni ocenjevalci, ne? Ker mi imamo ekipo, si upam reči, zelo dobro strokovno podkovano, ne? Medtem ko EZTS so pač projektni menedžeri in zdaj tej dueti, da rečem tej pari, ocenjujo kar 239, če se ne motim, prijav na prvi razpis. In kar sem slišal, kar nisem jaz pač sam direktno zraven, ampak kar sem slišal na teh naših rednih koordinacijah, so zelo v redu projekti, domišljija, pač ljudi nima meja in predvsem pa ciljev v tem povezovanju, ne. Tako da Bomo videli, kaj bo. To bo pa vse neka dodatna obogatitev že zastavljenega programa Evropske poslovnice kulture, s ciljem, da ostanejo stvari tudi za po letu 2025.
To je vse, kar ni v tisti prijavni knjigi, ne?
Tako,
to so vse to pač so sami reči. Pravzaprav ljudje na terenu. Ne moramo pa v tem trenutku reči, kakšne vrste so večinoma, so to bolj infrastrukturni, bolj programski?
Ne, mislim, prav, da ne res, ker nimam samo pogleda, tudi fair ne bi bilo ne, v tej točki. Dejstvo pa je, da se je ogromno inštitucij ali pa posameznikov na nas obračalo pred samim razpisom, ki je bil, mislim, da do konca aprila letos odprt, prvi. Zatem, ali se vam zdi to smiselno, da prijavimo, ali se vam zdi... In moram reči, da je res pokriva vse od nekih gostinskih, namestitvenih, turistično, tako recimo nekotične poti, kulturne ali pa tudi ne, pa tudi neki športni, ne samo dogodki, ampak prav taki strateški projekti, da rečem. Ne. Je pa prednost tega razpisa ta, da imaš možnost nakupiti opremo. Ne? Tako da marsikakšen si mislim, da se bo prijavil tudi zato, da bo obogatil svoje pač opreme in jih seveda pol ponuje v javnosti ne? za nekaj stvari. Recimo banalen primer, eni so prišli do nas, da ker recimo ena od stvari, ki jih pri EPK GO 2025 želimo recimo narediti ali pa vzpodbuditi pri ljudeh je mi rečemo pasivni bilingvizem, se pravi, da jaz govorim slovensko, vi govorite italijansko, pa se razumeva. Ne?
Aha.
In zato tudi vse dogodke poskušamo delati z simultanim prevajanjem. Ne? To pomeni, da rabiš ti tehniko, rabiš slušalke, rabiš kabinco za prevajalce in tako naprej. In tega dejansko skoraj noben ne ponuja, oziroma tisti, ki ponujajo, je to ful drago. Ne? In zato se noben odloča, noben organizator odloča zato, ker pač mu pomeni strošek. In ena od inštitucij se je, kolikor vem, zdaj ne vem, če so vse na koncu, ampak pri nas so bili, da bi se prijavili prav s tem, da bi nek javni servis za opremo simultanega prevajanja namenili. Ne? Tako da so res projekti vsega spektra.
Dobro. To so torej tisti, ki so... izven, recimo, te prijavne knjige, tega programa infrastrukturnega, pa tudi kulturnega, recimo še nekaj o tistih, ki bodo program dejansko pravzaprav izvajali, ki so vključeni
ki so že v bitbooku.
Kdo so to pravzaprav?
To so v bistvu tako kulturni izvajalci kot inštitucije javne in nevladne, ki so bile na strani avtorjev Bitbook, avtoric Bitbooka, ker so bile na koncu ženske, postavljeni noto program in izbrani na podlagi enega javnega poziva za ideje projektne, izvedenega nekje v letu 2018, če se ne motim. In takrat se je nabralo 260 projektov iz slovenske in italijanske strani. Pol so pa še z določenimi osebnimi pogovori, pa skladno seveda z navodili Evropske komisije, ker to vse ne moreš slediti nekim tem ključnim točkam, sestavili ta program. Zdaj tle, če samo izpostavim par imen, recimo dosti se dela na, dosti akterjev je takih, ki so pri nas zrasli, potem šli v tujino, tam naredili kariero in zdaj jih skušamo vrniti nazaj, da se pokažejo, kaj niti sam, recimo jaz kot Novogoričan jih pol nisem poznal, govorim 5 let nazaj, ne, ko se je to delilo, pa me je zdaj to malo sramzi. Ampak recimo, Aleksandar Gadžijev, zdaj zelo priznan svetovni, praktično čezmejni pianist, ne, ker predstavlja, to so mesti gorist, z koncertom na Sukanskem mostu, s kuliso Sabotina v ozadju, potem MN Dance Company, Nastjan Mihal z njuno produkcijo, ki sta zdaj vzpostavila zaradi EPK-ja čezmejni stalni plesni ansambl, bosta pripravila eno tako, jaz mislim, da zelo, zelo, zelo dobro plesno predstavo v Kamnolomu Sukanskem. Potem razstava Mušičevih del, kjer smo se povezali z najbolj eminentnimi kuratorji svetovnimi, ki imajo ta njegova dela, da jih pripeljemo pokazati obem, mislim, na čezmejnemu teritoriju tukaj. Potem recimo konvencija Fiče, to je filmska konvencija italijanskih filmarjev, ki so v bistvu svetovne zvezde, to govorimo za vseh režiserjih, igravcih in tako naprej, ki se bo ekskluzivno samo zaradi EPK-ja prenesla v Gorico in Novo Gorico, ne, v letu 2025, pa potem Primorska poje na lokacijah Cerkvic, kjer so freske Toneta Kralja, tako da to združimo malo z dediščino, zakladi Oglejskega patriarhata, ki so bili zdaj, mislim, da 50 ali 60 let zaprti javnosti in se jih bo zaradi PKJ-ja odprlo in pokazalo. Mislim, to bi lahko, ne vem, recimo ena takih močnih je tudi gledališka saga režiserja Tomija Janežiča, ki bo v bistvu postavil eno predstavo iz 12 predstav na različnih nenormalnih lokacijah, rečemo Nove Gorice in Gorice, kot so naprimer stadion, ulica glavna itd. itd. Uh-huh. Pa recimo Isolabs projekt Pelhana, ki bo po Soči od izvira do izliva miru. Zdaj bom jaz nočem se diskreditirati, ima neke strašne stvari preko satelitov in potem te podatke uporabljajo skupaj z NASO za razne analize in nove produkte. Tako da ta kultura zelo široko razvita. Dosti zadev se bo pa razvijalo in odvijalo v našem X centru, to je center v sredini Nove Gorice, kreativnih industrij, ki bo v bistvu postal nek center EPK-ja. Tako da tam dobrodošli vsi, ko boste v Novi Gorici.
Dobro, to je bilo neko povabilo že za v bistvu leto in pol naprej, ne? Tako nekako 8. februarja 2025 se začenja.
Tako, z mega otvoritvijo, kjer boste v bistvu obe mesti zaprti. Od postaje do postaje se kliče projekt, kjer bo sicer od železniške postaje v Gorici italijanski do novogoriške železniške postaje z glavno prireditvijo na travniku pred občinsko stavbo novogoriško in pol koncerti po celem mestu in tako naprej. Tako da tle bo, mislim, da se tudi našel prostor za praktično kogarkoli iz te naše regije.